Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Biochemik Jan Konvalinka je prorektorem Univerzity Karlovy a vedoucím výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Dnešní povídání bude převážně o virech, vakcínách a lécích, protože má tohle všechno svým způsobem vlastně rád. Co ale miluje, je věda a její výsledky. Viry se zabývá celý život a asi před 10 lety napsal s kolegou knihu Viry pro 21. století, kde dokonce tu současnou pandemii svým způsobem předpoví. Není to pro něj nic nového. My se ale dnes určitě něco nového dozvíme hned po písničce Janka Ledeckého, takže zůstaňte s námi.
Budeme mít respirátor.
Ano, správně jste, milí posluchači, pochopili, že už jsme tady ve studiu s panem profesorem biochemie, panem Janem Konvalinkou, a právě jsme se domluvali na tom, zdali si necháme respirátory nebo ne, protože se oba dva necítíme dobře. Takže když se na nás koukáte, tak nás vidíte tak jenom napůl, ale vy už jste na tuto situaci zvyklí, takže to není zas takový problém. Pochopitelně, kdyby se vám nedobře dýchalo, tak si to sundejte. Pane profesore, já jsem se koukala na takové 8 let staré vaše přednášky a musím říct, že jsem se několikrát koukala na to datum, jestli se dívám správně, protože mi to přišlo úplně současné. Takže vy vlastně to řešíte pořád dokola. Pro vás ta současná situace vlastně vůbec není překvapivá.
Tak zase nebudu dělat úplně chytrýho. Jednak teda dobrý den,
dobrý den.
Posluchače. Je trochu škoda, že nevidíte paní Gondíkovou, který to jako úžasně sluší. Tahle ta pandemie je překvapení pro každého, ale to, že přijde nějaká pandemie, že přijdou virové choroby, že budou zabíjet lidi a možná miliony lidí, to odborníci očekávali. My jsme o tom napsali knížku s kolegou Machalou, kde dokonce máme kapitolu o SARSu a píšeme, ta kapitola se jmenuje Kapesní pandemie na zkoušku.
Ta první.
A upozorňujeme na to, že přijde druhá. Zajímavé je, že té první pandemie se neříkalo první. To máte malinko jako se světovou
protože
válkou.
Teď je druhá.
První, přesně tak. První světové válce nikdo neříkal první, dokud nepřišla druhá. Té SARS pandemie se říkalo velká SARS pandemie. Teď víme, že to byla malá SARS pandemie a že teď přišla ta opravdická, ta druhá.
A jak to s těmi viry tady máte, že to dokážete předpovědět? Jak se to jako chová? V tom je nějaká matematika, nějaký vzorec, podle kterého se to chová?
Úplně ne, je to stochastický náhodný proces, takže ho neumíme modelovat. Voda vůbec v budoucnost se špatně předpovídá, jak známo.
Křišťálová koule možná.
Mnohem jednodušší je, když už k ní dojde, tak říkat, já jsem to říkal. To je mnohem jednodušší.
Ale vy jste to napsal. Takže
my jsme to napsali, že na to máme potvrzení. Jde o to, že vlastně všechny velké pandemie posledních 200 let vznikly tak, že přišel nějaký virus ze zvířete na člověka a velmi často jsou v tom buď netopíři nebo kaloni, jako je to u eboli. Ebola pochází ze zvířat, HIV pochází ze zvířat, copic. SARS, MERS, to jsou všechno viry, které přišly na člověka ze zvířat a má to logiku, protože oni jsou ty viry u těch zvířat spokojené, oni se tam pěkně vesele množí, zvířatům většinou neublíží, imunitní systém se začal vyladit, virus je nezabíjí, virus totiž to nemá zapotřebí, virus nechce svého hostitele zabít, to by byl blázen, proč by to dělal? Virus se chce množit a vlastně to, že způsobuje chorobu, to on nerad. To je vlastně omyl a chyba. Protože když si svého hostitele zabije, tak přijde o přirozené prostředí, kde se může množit. Virus by ze všeho nejradši se množil, nic nám nedělal a jenom se šířil dál. To je podobně jako s počítačovým virem, ale vlastně ta analogie je velmi přesná. Když počítačový virus, když je dobře udělaný, tak vám nezničí hard disk po 5 minutách. Když je dobře udělaný, tak se tam potichu množí, vy o něm ani nevíte, maximálně vám pošle pár tisíc korun občas do nějaký čínský banky. To udělá, ale nesmíte si to všimnout, že když si to všimnete, nasadíte antivirus a virus likvidujete. A takhle malinko se to má s těmi přírodními
viry. No, ale
tady
se teda přepočítal, protože ten nás jako tady, no, tady ten zrovna teda zabíjel. Nechtěně
právě, a to je právě u těch zvířecích virů, které jsou takhle navyklé na své hostitele, na netopíry nebo opice u HIV, kaloně, u eboli, a pak se náhodně dostanou do člověka a ten lidský imunitní systém na ně není zvyklý, takže začne reagovat bouřlivě a ta zánětivá choroba vás může zabít. A ani ten virus není zvyklý na své hostitele, čili mu ubližuje způsobem, které by normálně jaksi nedělal v systému, kde je přizpůsobený tomu soužití toho hostitele. Čili dlouhodobě to tak zase pravděpodobně dopadne. Otázka je, jestli budeme čekat rok, 5 let nebo 130 let, jako u poslední koronavirové velké infekce z roku 1890. rád.
No tak 130 let, to jsme začali hodně optimisticky, pane profesore, dobře. Doufám, že v dalším vstupu budeme optimističtější. Povídáme si s profesorem biochemie, panem Janem Konvalinkou na Dvojce.
Dobrý.
Posloucháte Dvojku, blízká setkání dnes s panem profesorem biochemie, panem Janem Konvalinkou. Když řeknu biochemie, je spíš jste chemie než bio? Jste spíš chemik.
To je výborná otázka. Tohle to je hodně národní. U nás v Čechách je dlouholetá, možná až staletá tradice toho, že biochemie je součástí chemie. Takže já jsem studoval chemii, biochemie byla specializace. Ve světě to tak nebývá. Na většině velkých univerzit na západě je biochemie součástí biologických věd, takže ti lidé studují biologii, molekulární biologii, systematiku a pak se postupně dostávají k těm molekulám a studují chemii. Popravdě řečeno je většinou ta česká specifika, nemám rád a snažím se to dělat stejně jako v Německu nebo v Americe, ale v téhle konkrétní věci to neděláme špatně. Já si myslím, že ta cesta z chemie k biologii je jednodušší než naopak.
No, já jsem si všimla, že mnozí lidé, kteří se zabývají tou chemií, jim vlastně svítí oči, protože tomu rozumí, ale my jsme úplně ztracení a máme oči zalitý. Dá se to vůbec nějak pochopit, když to třeba někdo na střední škole nebo na té základní nechytil, jde se chytnout až potom?
Dá se to pochytit, ale po střední škole už je trošku pozdě. Opravdu strašně záleží na středoškolských učitelích. Mm-hmm. Máme jich celou řadu úplně famózních, kteří to dají skvěle. Chemické olympiády jsou vynikající. Bohužel chemie se u nás učí špatně, musím říct obecně. Hrozně odbornicky do těch dětí na gymnáziu jako se pokouší dostat věci, jako jsou molekulové orbitaly a kvantovou chemii, prostě věci, které vůbec nedávají smysl. A já ji pochopil sám až na univerzitě a na gymnáziu jsem byl naprosto bezradný z toho, že chemii nerozumím. Já jsem dokonce ve třetím ročníku jsme psali nějakou, se nás ptali, byl nějaký průzkum a já jsem řekl, že můj nejméně oblíbený předmět byl chemie. A můj nejoblíbenější předmět byl dějepis. A já jsem opravdu chemii zoufale nenáviděl, protože jsem ji nerozuměl a až někdy ve třeťáku na univerzitě jsem si uvědomil, proč. Protože ono to nedávalo smysl.
No, takhle mi to přijde taky teda, ale...
Potřebujeme za každou cenu lepší učitele chemie, ale nejenom chemie, matematiky, fyziky a vůbec potřebujeme dobré středoškolské učitele. To je hrozně
důležité. A logické myšlení, samozřejmě.
Ano.
Vy jste mi také prozradil, že i viry mají své viry, protože mě ty viry samozřejmě velice zaujaly, když jsem si vás nastudovávala. To znamená, že i ten vir může napadnout jiný vir?
To je strašně zajímavá věc, hodně nová. My už dlouho víme, že bakterie mají svoje viry, které napadají. Jmenují se bakteriofágy. A už přes 100 let se experimentuje s léčbou, že bychom bakterie likvidovali speciálními viry, které by je napadaly. Pak jsme objevili antibiotika a to byla účinnější metoda. Teď, jak antibiotika přestávají fungovat, tak se vracíme k myšlence, že bychom vlastně biologicky likvidovali bakterie tím, že bychom je nechali sežrat bakteriofágy. A velmi nedávno se ukázalo, že aspoň u jedné skupiny virů, kterým se říká docela mazlivě mimiviry, tak u těch mimivirů existují zvláštní DNA struktury částice, kterému se říká virofágy, které napadají ty mimiviry a brání jejich replikaci. Čili není vyloučeno, že se nám podaří vymyslet viry virů, které budeme moct takhle hezky na druhou ještě likvidovat.
No, ale to by byla cesta ven.
To by byla nádherná cesta ven, ale tohle je hodně daleko.
Jo, nazvali byste to sarkofágem. něčím podobným. Pojďme se dostat možná k tomu, k té situaci, která je teď, protože vlastně od včerejška nebo dneska je vlastně druhého, ano, takže od včerejška už platí jiná pravidla. Znamená to, že když jeden den mi platí antigen a 3 dny PCR, že se stalo něco s tou inkubační dobou, nebo to je jenom nějaká taková fáze, abychom se donutili všichni očkovat?
Takhle, já jsem biochemik a opatření stanoví epidemiologové. Já to jenom sleduju z dálky, z literatury a z diskuzí s kolegů. Samozřejmě se nezměnila inkubační doba, změnila se situace, přibývá nakažených, přibývá lidí v nemocnicích, přibývá bohužel i těch lidí ve vážném stavu a vláda, ministerstvo se rozhodli, že se s tím musí něco dělat a jednou z toho, co se s tím musí něco dělat, je zpřísnění opatření. Čili my už dlouho víme, že inkubační doba je delší, že lidé jsou dlouhou dobu infekční, takže teď vlastně se na to reaguje, protože je třeba zpomalit ten nárůst té té infekce. Takhle si to já překládám.
Jasně, a já mám ale pocit, že to pomohlo, protože fronty u těch na to očkování jsou větší, takže to možná asi zabralo.
To víte, já z toho nemám radost. Já myslím, že lidé by se měli očkovat ne proto, že potřebují jet na Korfu nebo kam, anebo že chtějí do divadla. Lidé by se měli očkovat, protože už 225 let víme, že očkování pomáhá, funguje a je to vlastně nejlepší zbraň proti infekčním chorobám, kterou máme. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit dost lidí, jako se to podařilo kolegům v Dánsku, v Německu, v Portugalsku, v Británii, aby se opravdu naočkovali. A to je jeden z hlavních důvodů, proč teď máme zase přes 2000 lidí v nemocnicích a přes 200 lidí na jibkách.
No já musím říct, že když jste hovořil někde půl roku právě předtím, když na vás takzvaně došla řada na to očkování, tak jste se úplně tetelil, jste se úplně těšil, až k tomu dojde.
Na mě radost, navíc je mRNA vakcína, což je úžasná věc a já jsem se těšil, že to na sobě vyzkouším, takže jsem z toho měl velkou radost. To je mimochodem obrovský průlom a nebude to jenom řešení covidové krize, ale ti lidé kolem BioNTechu, ti dva tureční imigranti, doktor Samir, doktorka Ozlu, pracují na potenciálních očkovacích látkách proti různým typům nádorů, což by byla ohromná věc a zatím to vypadá velmi, velmi slibně.
Tak budeme držet palce, určitě se dozvíme víc i po písničce Petra Nadě, to vám udělá radost určitě, láska je tu s námi. Posloucháte Blízká setkání, dnes na dvojice si povídáme s panem profesorem Janem Konvalinkou o virech obecně a samozřejmě i koronaviru. Co s váma dělají dezinformace, když té věci tak rozumíte a říkáte si, ježíš, kdo tohle mohl vypustit a divíte se tomu, že někteří chytří lidé tomu věří a opravdu to šíří dál a tím pádem vlastně blokují to, třeba to očkování nebo cokoliv.
Já vím, že tohle je veselý pořad na ČT dvojce s mimořádně sympatickou a populární moderátorkou, ale tady musím mluvit vážně a musím říct, že tohle je věc, která mě vlastně ze všeho deprimuje nejvíc. Já jsem si neuvědomil, v jakém stavu naše společnost je, jak strašně rozdělená, kolik nějaké zloby a nenávisti mezi lidmi je, jak strašně snadno naskočí na hloupost a bláboli, nemůžu to říct jinak. To je jedna nepříjemný překvapení, který jsem zažil. Druhý nepříjemný překvapení je, že i řada velmi inteligentních a dokonce velmi vzdělaných lidí buď úplně šíří takové dezinformace, anebo aspoň z části je přejímá a zpochybňuje věci, o kterých dneska přesně víme, jak jsou, protože přece jenom už máme skoro 2 roky té epidemie za sebou a spoustu věcí víme. Já se vůbec nezlobím na lidi, kteří v únoru, v březnu loňského roku se mýlili. Já jsem se v řadě věcí mýlil. Prostě jsme to nemohli vědět, pandemie byla nová, virus byl nový. Ale teď po roce a půl jako opravdu víme některé věci. Například víme, že očkování opravdu pomáhá a že dramaticky zlepšuje průběh epidemie a že zachraňuje lidské životy. A když tohle někdo zpochybňuje a nebo zamlčuje a je třeba univerzitní profesor medicíny, tak je to pro mě strašně deprimující a považuji to za velmi nebezpečné. Víte, já mám hrozně za zlý bývalé vládě, která udělala spoustu chyb a chovala se chaoticky a zmateně a špatně komunikovala a měli jsme vlastně 5 různých ministrů zdravotnictví, z níž ten pátý je stejný jako ten
první. To bylo to pro všechny, byla asi nová situace.
Ano, ale jsou to přece jenom politici, ale bohužel je třeba říct, že nebylo ani jedno špatné rozhodnutí vlády, za kterým by nestál nějaký univerzitní profesor medicíny. A to je zase naše selhání, teda nás, řekněme, vzdělanců, vědců, že se nám nepodařilo, tak jak se to povedlo v Německu nebo v Rakousku, kde tu situaci sleduju, vytvořit nějaký konsenzus, prostě jednotný názor vědecké obce, který by opravdu vedl jak veřejnost, tak ty politiky směrem, který by dával smysl a zachraňoval by lidské životy. To se nám bohužel nepovedlo.
Uh-huh. A co říkáte takovým těm názorům, jako já to do sebe tedy nedám, protože je to takový rychlý, najednou za rok vymysleli vakcínu, to přece nemohli takhle zvládnout. Pro vás to asi největší úspěch, možná ne?
No, já jsem měl na Facebooku jeden čas hodně sledovaný takový sérii, že jsem se pokoušel vyvracet tady ty hoaxy. Staly se věci, jednak jsem měl ohromnou spoustu ohlasů, jednak jsem měl ohromnou spoustu nenávistných anonymních mailů, to mě až jako vyděsilo. Divil jsem si, že něco takového nedělá, teda ministerstvo zdravotnictví, no to dělá velmi nešikovně. Takže tady to je jeden z nich. Není pravda, že to bylo uděláno rychle. Ty první pokusy se začaly v roce 89. Od poloviny 90. let se experimentálně ověřují vakcíny založené na mRNA principu. To je 25 nebo 30 let. Čili bylo to...
Takže teď se to jenom jako zrychlilo,
takže
urychlilo.
Takže to, co se urychlilo, bylo to, ten způsob testování. A ne, že by se odbylo, ale normálně totiž, když jste takhle majitel firmy farmaceutický a vyrábíte nový lék nebo novou vakcínu, tak vás to stojí miliardy dolarů. A vy si musíte být jistá, že dostanete zpátky. Takže uděláte preklinický výzkum, počkáte, jak dopadne. Když dopadne dobře, tak uděláte první fázi klinického výzkumu, počkáte, jak dopadne. Když dopadne dobře, uděláte druhou a třetí. Každá z nich trvá třeba rok nebo rok a půl a mezi tím se vždycky děláte průzkum trhu, jestli se vám ty peníze vrátí. A tady se stalo to, že Donald Trump, a za toho mu budíš teda věčná sláva, vlastně slíbil těm farmaceutickým firmám, že pokud to dotáhnou ke schválení, takže že jim vlastně si objedná od nich ty vakcíny, jinými slovy jim zaručil, že se jim to vrátí a dokonce jim přispěl na ten vývoj. Tím pádem ty firmy dělali všechny tady ty kroky vedle sebe, paralelně, na nic nečekali a dělali prekliniku, první, druhou i třetí fázi kliniky velmi rychle za sebou, protože tím vlastně hrozně riskovali, ale věděli, že když se jim to povede, dostanou své peníze zpátky. To je ten rozdíl proti normálnímu průběhu.
No to je další
léky.
Názor, je to jenom kšeft, že jo, taky takhle vykřikují, samozřejmě, že
ale
to
pečený
asi
chleba je taky jenom kšeft, paní Gondíková, to je zase, ty lidi velmi riskovali a teď si svoje výdělky to slouží.
To určitě, určitě. Budeme pokračovat dále v našem povídání, budeme si povídat o různých jiných ještě virech, ty mě pochopitelně také zajímají, s panem profesorem Janem Konvalinkou na Dvojice v Blízkých setkáních. Dnes s biochemikem panem profesorem Janem Konvalinkou probírali jsme vakcíny, probírali jsme různé viry. Pojďme se ale podívat na ty pandemie, které si tedy pamatujeme aspoň, jo, když pominu samozřejmě neštovice kdysi dávno a to, co už naštěstí teda nemáme. Pamatujeme si SARS, o to jsme zmínili, pak si pamatuju MERS a Ebolu. A pak už si nic nepamatuju. A s tím jsme se vypořádali nějak velmi rychle, během třeba 3 měsíců, nebo že jsme se toho tak nebáli, proto nás to možná teď tak překvapilo.
U toho SARSu a i u Eboli to bylo zajímavý hrozně. SARS byl méně infekční než ten současný SARS, ale byl mnohem smrtnější. Umíralo 10% lidí, co to dostali. A pozor, šířili tu chorobu, ten virus. Jedině lidé, kteří měli příznaky, takže kdo kašlal, měl horečku, tak šířil virus. Tím pádem bylo mnohem snazší ty lidi izolovat a zastavit šíření viru. Čili během několika měsíců dostalo to jenom několik, asi 8 tisíc lidí, zemřelo asi 800 lidí, ale podařilo se to zastavit klasickými epidemiologickými postupy, to znamená karanténama a jako velmi až detektivním pátrání potom, kde kdo s kým letěl v letadle a kdo seděl vedle v autobuse. Neuvěřitelná a je to krásný příběh, který mimochodem popisujeme v té knižce. Ebola je na tom podobně, taky máte příznaky. Navíc ty příznaky jsou fakt ošklivý. Teče vám krev z očí, z tělních otvorů a hlavně hrozně brzo umřete. Takže cynicky řečeno, než to stačíte roznést, tak jste po smrti. A vy to sice šíříte ještě po smrti trochu, ale už ne tolik. Takže se ty lidi, je to trochu cynický, ale dá se to zastavit tím, že lidé jsou jasně identifikovaní, že mají tu chorobu. Tím pádem je dáte do karantény a nepřípadně teda umřou a šíření toho viru se zastaví. SARS-2 je mnohem ďábelštější v tom, že on ho šíří i lidé, kteří nemají žádné příznaky a tím pádem je mnohem obtížnější to šíření zastavit.
Ještě bych se chtěla dostat k té ebole nebo k té vakcíně, protože to mě zaujalo, jak jste říkal, že vlastně ta vakcína, že to je strašně složitý proces vlastně jako tedy vymyslet, otestovat a tak dále klinicky. Když najednou tu vakcínu právě proti té ebole třeba máme, tak ale to už mi dneska nikdo nenabízí.
Tak oni naštěstí toto financovala Světová zdravotnická organizace a velké charitativní instituce. Bylo to štěstí, protože právě při vývoji vakcíny a konec konců i léky proti ebole se objevily některé preparáty, které dnes se používají proti SARSu, včetně těch adenovirových vakcín, jako je AstraZeneca. Ty byly vlastně principiálně vyvinuty proti ebole. A ona ebola se vrací, teda, takže zaplať pámu, že to máme a až se zase bude vracet, tak budeme moci očkovat ve střední Africe i proti té ebole.
Tak uvidíme, jestli budeme mít virostatika. Doufám, že ano, velice rychle. Za chvilku se dostaneme k viru HIV. Povídáme si na Dvojice v Blízkých setkáních s panem profesorem Janem Konvalinkou. Já jsem slíbila povídání o HIV, nechtěla jsem pochopitelně vůbec vyděsit, ale když už se bavíme o těch virech, to je přeci taky vir. Jak to, že po 30 letech ještě nemáme vakcínu, čím to je?
Ten virus je zákeřný v tom, že napadá právě ty buňky imunitního systému, které by normálně, když aplikujete vakcíny, by byly první, které by proti němu bojovaly. To je malinko, jako když byla operace Pouštní bouře, tak Američani nejdřív ze všeho nebombardovali ani armádu, ani rafinérie, ale protileteckou obranu. Jo? Tu zničili a jakmile zničili protileteckou obranu, tak si mohli nad tím Irákem lítat, jak chtěli. A takhle to bohužel dělá ten virus HIV. On likviduje protivirovou obranu toho organismu, která právě spouští imunitní odpověď. Tím pádem je velmi obtížné proti němu tu imunitní reakci jako spustit. To je první důvod. Druhý důvod je, že virus HIV mutuje mnohem rychleji a víc než koronaviry, které mají vlastně opravný systém, takže oni si to zase spraví, když mutujou většinou. HIV si to neumí spravit, takže mutuje rychleji a víc, čili mnohem obtížnější proti němu vakcínu udělat, protože on se mění mnohem rychleji. Uvnitř jednoho pacienta máme 10 na 12, to je 10 a 12 nul různých virů, které se neustále mutují. Takže je mnohem těžší tu vakcínu udělat. Ale dobrá zpráva je, že máme účinné léky proti HIV.
Tak a to, k tomu jsem se chtěla dostat, protože ty léky máme na svědomí my jako Češi, můžeme být na to hrdí a nevím, jestli úplně zásadním způsobem to úplně všichni ví. Proto bych ráda, aby jsme to možná zveřejnili a znova zopakovali.
Ten nejúčinnější lék proti HIV, který se používá asi u 90% všech pacientů v kombinaci s jinými, tedy, je opravdu dílo Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie z David. Já jsem hrozně hrdý, že i já pracuji na tom ústavu. A je třeba říct, že tam byl jeho klíčový spolupracovník Eric de Klerk, stále aktivně pracující virolog, velmi často k nám dojíždí. A geniální průmyslník a chemik John Martin. To byla opravdu, říká se tomu, svatá trojice, anglicky Holy Trinity, což je takový vtípek anglický. Ale opravdu ten Holý byl ten chemik, který udělal tu látku. A je to možná největší úspěch českého rozumu a českých rukou za posledních 100 let.
Za tomu samozřejmě děkujeme a velice rádi propagujeme. Můžeme si říct ještě nějaké jiné české hlavy veliké, které bychom mohli připomenout, jako například pana Tomáše Cihláře nebo Alojze Pískalu možná?
Tomáš Cihlář je žák Antonína Holého, který je teď viceprezidentem firmy Gilead, který nejenom vyvinul ten remdesivir původně proti hepatitidě C a ebole, zase ty léky, které se zkouší na ty jiné viry, se teď používají i na koronavirus, ale hlavně vymyslel, mu vedl projekt, který vedl k tomu, že HIV, jiná látka proti HIV, se dává teď v experimentálně pod kůži do injekce, kde vydrží půl roku až celý rok. Čili vy máte smrtelnou chorobu a oni vám proti ní dají injekci jednou ročně. Je to připadá úplně fascinující.
No, fascinující.
A to je práce Tomáše Cihláře a jeho spolupracovníku, že vlastně nebudeme brát 3 pilulky denně, ale dostaneme injekci jednou za rok nebo maximálně dvakrát za rok.
A to teprve bude. Teď zatím jíme.
Je to v experimentálním testování, už to probíhá, pacienti dostávají a předběžné výsledky vypadají úplně senzačně. Takže to, já jsem osobně přesvědčen, že to bude v širokém použití velmi brzo.
Takže i v současné době ale žijí lidé plnohodnotný život.
Ano, to je velká výhoda toho HIV. Další velké jméno je Karel Raška. To je člověk, který vedl u Světové zdravotnické organizace boj proti neštovicím, když jsme u těch virů. A on byl ten, který vyvinul strategii, která vedla ke celosvětovému vymícení neštovic. Strašlivý patogen, který tady likvidoval celé civilizace. Zmizel v začátkem 80. let z celé planety. Prostě už neexistuje. My jsme vymítili neštovice jako chorobu. A úplně klíčovou roli v tom hrál český vědec. To je taky věc, kterou bychom měli zdůrazňovat a mluvit o tom mnohem více.
No, je to fascinující. A nakonec teda pana Pískalu?
Pan Pískala je úplně opačný případ. Pan Pískala má na svědomí, tak říkajíc, několik. Je také z Ústavu organické chemie, biochemie. Je to spolužák Antonína Holého, takový velmi nenápadný starší pán, který objevil 3 velmi účinné léky proti nádorům, proti rakovině, které se používají, mají obrat v miliardách dolarů. Ale protože tehdy on neměl toho Johna Martina ani toho Erika de Klerka, čili oni to sice patentovali, ale nestačili to včas licencovat. Účinnost těch preparátů se projevila až za mnoho let, kdy už patenty vypršely. A Alois Pískala z toho neměl ani korunu a zemřel celkem nedávno v domově důchodců bez nějaké velké slávy. a přitom opravdu jeho léky se léčí miliony lidí a vydělávají bohužel nikomu jinému miliardy dolarů.
Tak já těmto pánům všem, které jsme zmínili, tleskám, jestli mohu opravdu, možná by to chtělo ještě nějakou ženu, ale evidentně na to nemáme buňky, ale možná určitě nějaká...
Máte na buňky?
Přijde to brzo, ano, povídáme si na dvojice s panem profesorem Janem Konvalinkou. S biochemikem panem profesorem Janem Konvalinkou jsme před chvílí vzdávali hold mužům, kteří na něco přišli, ale samozřejmě jsme si potom říkali, že by byla škoda, abychom neřekli, že i my ženy jsme v tom dobré, že?
Ale samozřejmě ten typ chemikálí, na kterých pracoval Antonín Holý, kde vyvinul tu, ten svůj lék, tak vlastně vyvinula, jako jmenuje se to acyklické nukleozidy, mluví se o té chemii, krásná molekula, tak vymyslela jistá Gertruda Elionová, která za to taky dostala Nobelovu cenu a na těch základech Holý a další vypracovali ty další molekuly, jako je tenofovir, které léčí AIDS, čili ženský dělají skvělý věci.
Jsme prostě rozvážné a šikovné. Dokážeme vás trošku krotit s vašimi nápady například. Když se podíváme ještě na ty viry z druhé strany, můžou nám být někdy něčím prospěšní?
Můžou a jsou dokonce. Tak například ty očkovací látky typu AstraZeneca nebo toho ruského Sputniku využívají viry jako takovou obálku, jako pošťáka, do nich vloží kus genetické informace toho koronaviru a posíláme to do pacientů, do jejich buněk a ten pacient si sám vlastně, nebo ten očkovaný si sám vytváří ten takzvaný antigen, proti kterému si dělá protilátky. Takže tady využíváme adenovirus, tu celá neškodný virus, na to, abychom udělali očkovací látku proti jinému viru. To je jedna věc. Druhá věc jsou genetické terapie, genové terapie, které se dneska už velmi rozšířeny. Máme stovky, možná přes 500 různých diagnóz, které se dneska léčí pomocí genové terapie. A tam zase používáme buď adenoviry, nebo dokonce retroviry, abychom opravený gen vložili do jádra buněk toho, většinou teda krevních buněk toho pacienta. On má nějakou mutaci, nějaký poškozený gen a my tam vložíme správný opravený gen a ten lékař ho tam vloží a ten člověk může žít úplně normální život. To už od roku 1990 takovouhle zákrokem prošli tisíce lidí a zachránili jim to život.
No je to takový koloběh tedy zároveň. Vlastně to je pořád jako dokola. Tak si tak říkám, my si můžete nějakým způsobem odhadnout, na začátku jsme se bavili o křišťálové kouli, jak dlouho ještě tady s těmi respirátory budeme na sebe koukat, nebo už na naše krásné tvářičky.
Já jsem se bojím předpovídat, ale stejnou otázku jsem položil svému významučenému příteli profesoru Kreislechovi z Heidelbergu, který tady dostával čestný doktorát, jeden z nejvýznamnějších německých virologů. A shodli jsme se, že to celé skončí příští rok na jaře.
To znamená teď, 22.
Takže na jaře 22. Do té doby to v zásadě asi dostanou úplně všichni, tomu viru se nedá uhnout. Já bych velmi apeloval na všechny, aby než to dostanou, aby se nechali naočkovat. Kdo to ještě neudělal, vážení přátelé, běžte se nechat naočkovat. Opravdu to pomáhá. A na jaře už budeme buď všichni proočkovaní, nebo budeme promoření a od té doby ten virus nezmizí, ale už nebude způsobovat tolik úmrtí, tolik neštěstí a tolik bolesti. Takže když tak si mě pozvěte za rok a vynedejte mi, že jsem neměl pravdu, ale já určitě pevně doufám, že to tak bude.
Určitě. Byla to krásná slova na závěr a myslím, že i stejně krásná slova bychom mohli použít i na to, že jsou vlastně dneska dušičky, na to jsem úplně zapomněla, dnes je 2.11. Takže bychom mohli vzpomenout na všechny, kteří například odešli zcela zbytečně, jak vy říkáte, samozřejmě, a popřát všem ostatním hodně štěstí, hodně zdraví. Že vám pochopitelně taky. Moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji vám za pozvání, bylo to moc příjemné.
Mým hostem byl pan profesor Jan Konvalinka.
Blízká setkání na dvojce.